kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Miyerkules, 13 ng Nobyembre taong 2024. Bilateral defense meeting sa pagitan ng Australia at Pilipinas isinagawa sa Canberra. 3 sa bawat 5 nangungupahan sa Australia inaakalang hindi nila kayang magkaroon ng sariling bahay ayon sa isang survey. At mahigit 50,000 ng mga nurse at midwife magpaprotesta ngayong araw sa mga pampublikong ospital sa New South Wales. Para sa mga detalye, nagsagawa si Defense Minister Richard Marles ng kauna-unahang bilateral defense meeting kasama ang Philippine counterpart na si Defense Secretary Gilberto Teodoro at nangako na palalawakin ang ugnayang pangseguridad ng dalawang bansa. Ang pagpupulong na ginanap sa Canberra ay nangyari kasabay ng mga pagsisikap ng dalawang bansa na labanan at kontrolin ang lumalawak na impluwensya ng China sa rehiyong Indo-Pacific. Magkasama nilang napagkasundoan na palakasin ang isang kasunduan sa depensa na magre-resulta sa pag-update ng Memorandum of Understanding sa 2025. Magpapadala rin ng Australia ng mga defense engineer sa Pilipinas sa unang bahagi ng 2025 upang tumulong sa mga proyektong pang-imprastruktura. Ayon kay Marles, ginawa ng gobyernong Albanese na isang pangunahing prioridad ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa.
What we have really seen grow over the last 2 years is the strategic dimension of our relationship based on our shared strategic alignment and our shared values. At the end of the day, building the most interoperable defence forces between Australia and the Philippines is very much in the national interests of Australia, it's in the interests of the Philippines, and it speaks to a partnership which is going from strength to strength.
Narito naman ang pahayag mula kay Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro.
On bilateral ties, our ties are very strong on a defense basis and on a country-to-country basis because of shared values of our people. And we intend on the defense side to make sure that our institutional arrangements are enduring and are strong, because we want to lay the foundation of principled cooperation between the two of our countries, given the fact that we live in the same part of the world. We have an interest in ensuring peace and stability.
Samantala, 3 sa bawat 5 nangungupahan sa Australia ang nag-iisip na hindi nila kayang magkaroon ng sariling bahay. Ngunit hindi ibig sabihin nito na wala silang kagustuhang magmay-ari ng bahay ayon sa bagong pananaliksik. Ayon sa Australian Housing and Urban Research Institute, 4 sa bawat 5 nangungupahan ang nagnanais na magmay-ari ng bahay. Bagaman, 51% ng mga nangungupahan ay nagsasabing nangungupahan sila dahil wala silang sapat na pera pang deposito ng bahay. At 41% naman ang nagsasabing hindi nila kayang bumili ng naaangkop na bahay. Para sa mga karagdagang balita, mahigit 50,000 ng mga nurse at midwife ang magpaprotesta ngayong Miyerkules sa mga pampublikong ospital sa New South Wales kung saan sila ay humihiling ng 15% na pagtaas sa sahod. Ang hakbang na ito ay inaasahang magdudulot ng pagkaantala sa 600 hanggang 700 na operasyon ayon sa New South Wales Health. Iginiit ng mga nurse at midwife na nararapat lamang ang pagtaas na ito kasunod ng mga kamakailang pagtaas ng sahod para sa mga guro, paramediko at mga pulis. Sa iba pang balita, pagkakulong at posibleng multa na aabot sa $1.7 million para sa mga bahagi ng black market ng tabako at vape ang mga bagong ipapanukalang batas sa Victoria. Inanunsyo ni Premier Jacinta Allen na itataguyod ng gobyerno ang matagal nang hinihintay na batas sa parlamento upang magtatag ng isang sistema ng lisensya para sa mga tabako sa estado. Ayon kay Allen, ang mga batas na ito ang magiging pinakamahigpit sa buong bansa at nakatuon sa pagtulong upang mapanatiling ligtas ang mga residente ng Victoria. Samantala, tatlong Australian airline ang nagkansela ng mga flight patungo at mula Bali matapos mag-alboroto ang isang bulkan malapit sa sikat na destinasyon sa Indonesia na nagdulot ng mga sensitibong mga abo. Ang mga airline na Jetstar, Qantas at Virgin Australia ay nagkansela ng kanilang mga flight na dahilan para ma-stranded ang mga pasahero. Para sa palitan ng salapi ngayong Miyerkules, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 65 US cents. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 58.54 pesos at ang palitan ng isang Australian dollar ay 38.48 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan ng kalat-kalat na pag-ulan sa mga sumusunod: Melbourne at 20, Sydney at 26 degrees, Newcastle at 26, posibleng makaranas ng malakas na ulan ang sumusunod: Canberra at 26, Wollongong sa temperaturang 24 degrees, Brisbane at 31, posibleng umulan naman sa Hobart at 21, bahagyang maulap sa Adelaide at 23, habang maaraw naman sa mga sumusunod: Perth at 31, Cairns at 33, Darwin sa temperaturang 36. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.